Tervetuloa mukaan. Tänään me perehdymme tarinaan, joka on poikkeuksellinen, koskettava, mutta samalla myös todella, todella ajatuksia herättävä.
Kyllä.
Kyse on pariskunnasta Paulista ja Maiteesta. Heidän yhteinen matkansa kesti yli 60 vuotta.
Aivan.
Ja kun sairaudet lopulta veivät Filtä elämänlaadun, he tekivät päätöksen, jota monen on vaikea edes ajatella.
He halusivat lähteä yhdessä.
Juuri niin. Yhdessä käsi kädessä.
Ja tämä ei ole pelkästään tarina elävän loppumaihin valinnoista.
Ei todellakaan. Tässä pureudutaan ihmisen itsemääräämisoikeuteen, rakkauden voimaan ja siihen, miten perhe voi selvitä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa.
Kyllä. Ja meidän tehtävämme tänään on nimenomaan purkaa auki ne tapahtumat ja ne keskustelut, jotka tähän kaikkeen johtivat. Ymmärtää se miksi.
Juuri niin. Lähdetään siis liikkeelle ihan alusta. Kaikki alkoi rakkaustarinasta vuonna 1999.
Ehdottomasti. Pauli ja Maite tapasivat opiskeluaikoinaan. Ja Paulin mukaan se oli, ihan klassinen tapaus rakkautta ensisilmäilyksellä.
Aivan.
Mutta heidän suhteensa ei ollut pelkkää romantiikkaa. Se perustui todella syvään älylliseen yhteyteen. He olivat luonteeltaan, voisiko sanoa, aika erilaisia.
Eli ne täydensivät toisiaan.
Juuri näin. Paul oli rauhallinen, moderni ajattelija aikaansa edellä. Ja Maite taas oli se romanttinen haaveilija, joka eli kirjojensa maailmassa.
Mutta jokin heitä yhdisti.
Joo, ja se oli ehkä se tärkein. Samanlainen huumorintaju ja kyky puhua avoimesti ihan kaikesta.
Ja tämä ilmapiiri siirtyy myös kotiin.
Kyllä. Heidän tyttärensä Elise kasvoi kodissa, jossa oli sääntöjä, totta kai, mutta jossa aina pystyi keskustelemaan. Ja juuri tämä vuosikymmenten mittainen vahva side on avainasemassa.
Miten niin?
No, se heidän viimeinen päätöksensä ei ollut mikään hetken mielijohde. Se oli tavallaan heidän yhteisen elämänsä viimeinen yhteinen projekti.
Tuo on tärkeä huomio. Mutta ennen kuin he tekivät oman päätöksensä, kuolema oli tullut perheelle tutuksi jo aiemmin.
Kyllä, ja se muovasi heidän ajatteluaan todella paljon.
Miten?
Ensin kuoli Elisen isoäiti syöpään, ja myöhemmin, ehkä vielä konkreettisemmin, Maitteen veli sairastui todella aggressiiviseen syöpään.
Ja perhe hoiti häntä kotona.
Juuri niin, loppuun asti. Se teki kuolemasta ja kärsimyksestä heille jotain todella käsin kosketeltavaa.
Ja tähän liittyykin yksi todella pysäyttävä yksityiskohta. Elis, joka oli silloin 25-vuotias, haki sedälleen morfiinilaastareita.
Joo. Ja apteekkari totesi hänelle täysin suoraan, ilman kaunistelua. Nämä ovat kuolevalle ihmiselle.
Huh.
Ja Elisen näki omin silmin, miten hänen enonsa tila romahti yhdessä päivässä niiden voimakkaiden lääkkeiden myötä.
Ja se kokemus sitten käynnisti perheessä jotain.
Se käynnisti ne syvälliset keskustelut. Mitä on arvokas kuolema? Miten tarpeetonta kärsimystä voisi lievittää? Se ei ollut enää mitään teoriaa, se oli todellisuutta.
Ja nämä keskustelut johtivat myös ihan konkreettisiin tekoihin.
Kyllä. Heti kun Belgia dekriminalisoi eutanasian tietyin ehdoin vuonna 2002, Paul ja Maite toimivat.
Mitä he tekivät?
He liittyivät välittömästi yhdistykseen, joka ajaa oikeutta arvokkaaseen kuolemaan, ja he laativat viralliset hoitotahdot.
Ja tämä on todella ratkaiseva hetki tässä tarinassa.
Nimenomaan. Päätös ei syntynyt vasta sitten, kun he itse olivat sairauden kourissa. Se oli harkittu, filosofinen kannanotto omaan elämään ja sen loppuun.
Viesti oli selvä. Meidän elämämme loppu kuuluu meille.
Juuri niin.
Ja he pyysivät tytärtään Eliseä todistajaksi näihin papereihin. Ensimmäisellä kerralla se oli ilmeisesti aika arkinen tilanne.
Joo, melkein huomaamaton. Aperitiivin äärellä, pöydän kulmalla.
Mutta kun asiakirjat piti uusia vuosia myöhemmin, tilanne oli jo toinen. Miten se vaikutti Eliseen?
Se oli hänelle eräänlainen henkinen valmistautuminen. Vaikka aihe oli raskas, se pakotti hänet kohtaamaan vanhempiensa kuolevaisuuden jo vuosia etukäteen.
Se ei ollut enää tabua.
Juuri niin. Se oli asia, josta oli sovittu ja puhuttu. Ja se teki tulevasta, vaikka se olikin sanoin kuvaamattoman vaikeaa, niin jollain tasolla helpompaa käsitellä. Se ei tullut täytenä yllätyksenä.
Sitten vuodet kuluivat. Ja sairaudet saavuttivat heidät itsensä. Maitten syöpä uusiutui ja levisi luihin.
Kyllä. Ja sitten iski se toinen järkytys.
Paulin diagnoosi.
Ja juuri hänen 80-vuotispäivänään. Akuutti leukemia. Elinaikaennuste oli 6 kuukautta.
Ja Maitteen reaktio oli todella kuvaava.
Aivan. Hän ei voi kuolla ennen minua. Sitä ei ollut suunniteltu näin. Se kertoo, miten syvällä se ajatus yhteisestä matkasta loppuun asti heillä jo oli.
Mutta on tärkeää korostaa, että he eivät luovuttaneet.
Eivät todellakaan. He päättivät taistella.
Paul aloitti todella rankat kemoterapiahoidot.
Kyllä, ja ne tehosivatkin hetkellisesti, mutta ne tuhosivat hänen kehonsa. Hän laihtui, menetti hampaansa ja joutui lopulta syöttöletkun varaan.
Ja maitee kivuistaan huolimatta eli täysillä.
Juuri niin. Leikki lapsenlastensa kanssa, vaikka tiesi, että luiden murtumisriski oli hengenvaarallinen. Ja tämä juuri osoittaa sen, että heidän päätöksensä ei ollut luovuttamista.
Vain se oli valinta.
Kyllä, valinta, joka tehtiin vasta, kun kaikki taistelut oli käyty ja kärsimys oli vienyt voiton elämän ilosta.
Ja lopulta tultiin siihen pisteeseen. Pauli oli täysin vuodepotilas, maiteen kivut olivat jatkuvia, sietämättömiä.
Silloin he esittivät sen viimeisen toiveensa tyttärelleen.
Paul muotoili sen heille tyypilliseen tapaan.
Romanttisesti, mutta samalla niin pragmaattisesti. Ihanteellisinta olisi, jos voisimme lähteä yhdessä omassa sängyssämme käsi kädessä.
Ja Elise tuki heidän toivettaan, mutta hänellä oli yksi ehto.
Se ei voinut tapahtua kotona. Se olisi ollut hänelle henkisesti liian raskas muistokantaa.
Ja tässä kohtaa kuvaan astuu Belgian lainsäädäntö ja sen koukerot. Vaikka eutanasia on siellä laillista, se ei ollutkaan yksinkertaista.
Ei todellakaan. Heidän oma 30 vuoden takainen lääkärinsä kieltäytyi.
Miksi? Miksi lääkäri voi kieltäytyä, vaikka laki sen sallii?
Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Belgian laki edellyttää, että potilas on lääketieteellisesti toivottomassa tilassa ja kokee jatkuvaa ja sietämätöntä kärsimystä.
Ja avainsana on varmaan sietämätön.
Juuri niin. Se on subjektiivinen kokemus. Ja lääkärillä on aina oikeus kieltäytyä oman tunnon syistä. He voivat kokea sen henkilökohtaisesti vääräksi, tai he eivät ole täysin vakuuttuneita, että kaikki lain kriteerit täyttyvät.
Eli kyse ei ole vain laista, vaan myös lääkärin omasta etiikasta.
Nimenomaan. Perheen pitkäaikaiselle lääkärille se teko saattoi olla emotionaalisesti aivan liian raskas. Ja maitinteen syöpälääkäri taas ajatteli ehkä, että kaikkia palliatiivisen hoidon keinoja ei oltu vielä kokeiltu.
Tilanne näytti siis hetken toivottomalta.
Kyllä, umpikujalta. Kunnes tapahtui käänne.
Paulin onkologi.
Kyllä. Hän suostui harkitsemaan pyyntöä ja hän soitti Elise tyttärelle ja sanoi jotain todella suoraa.
Mitä hän sanoi?
Hän sanoi, isälläsi on korkeintaan 2 viikkoa elinaikaa. Jos aiomme tehdä tämän, se on tehtävä nyt.
Ja siinä hetkessä Elise ymmärsi.
Kyllä, hän ymmärsi, että tämä oli hänen tehtävänsä. Hänen viimeinen lahjansa vanhemmilleen. Ja tuo lääkäri ei ainoastaan suostunut, vaan hän otti koko sen monimutkaisen prosessin vastuulleen.
Ja sai myös maitteen lääkärin mukaan.
Juuri niin, hänestä tuli se ratkaiseva tekijä.
Aineisto kuvaa sitä viimeistä viikonloppua sanalla surrealistinen.
Joo, ja se on hyvä sana.
Surun sijaan se oli täynnä elämää. He söivät rakletti-illallisen ja heikko Pauli jaksoi vielä vitsailla. Miten se on edes mahdollista?
Sitä voisi kutsua ennakoivaksi surutyöksi. Koska päätös oli tehty ja asiat olivat käynnissä, se epävarmuus poistui.
Aivan.
Perhe vapautui siitä jatkuvasta pelosta ja odotuksesta. Sen sijaan he pystyvät keskittymään jäljellä olevan elämän juhlistamiseen. Se muuttaa viimeiset hetket kuoleman odotuksesta viimeiseksi merkitykselliseksi luvuksi elämän kirjassa.
Ja sitten koitti se viimeinen päivä. 22. lokakuuta 2020. Tunnelma sairaalassa oli kuulemma rauhallinen ja arvokas.
Kyllä. Kaikki oli valmisteltu huolella. Heidän sänkynsä oli siirretty vierekkäin, Paul oli ajeltu siististi, puettu hienoon pyjamaan.
Ja maite oli laittautunut?
Aivan. Hän oli pyytänyt hoitajaa auttamaan, hän oli meikkaanut ja pukeutunut kauniisiin vaatteisiin. He eivät olleet uhreja, vaan oman elämänsä päähenkilöitä loppuun asti.
Kello 13. Lääkärit saapuvat.
Ja he varmistivat vielä kerran,
että molemmat olivat päätöksensä takana.
Ja molemmat vastasivat kyllä.
Ja heidän viimeiset sanansa, ne olivat niin heidän näköisiään.
Todellakin. Paul, joka oli ollut jo hyvin heikko ja hiljainen, sanoi yllättävän selkeällä äänellä, kiitos.
Vain kiitos.
Kyllä, hän totesi eläneensä onnellisen elämän ja sanoi tyttärelleen, luulen, että olemme sanoneet kaiken. Niin rauhallinen ja harkittu yhteenveto.
Ja Maite puolestaan vitsaili.
Loppuun asti. En ole valmistellut mitään.
Uskomatonta.
Ja sitten hän kiitti kaikkia ja sanoi omalle lääkärilleen jotain todella kaunista. Tiedätkö, että olet minun ihmeeni? Olen niin onnellinen, että kuljimme yhdessä kohti suurempaa ihmisyyttä.
Kohti suurempaa ihmisyyttä.
Upea lause. Se tiivistää sen, miten hän näki sen kaiken, ei lääketieteellisenä toimenpiteenä, vaan inhimillisenä tekona.
Ja itse toimenpide oli eilisen mukaan rauhallinen.
Kyllä. Ensin annettiin nukuttava aine. Hän kertoi katsoneensa äitiään, joka sulki silmänsä ihan kuin olisi nukahtanut. Hänen sanoin, se oli hyvin arvokasta.
Ja se arvokkuus oli varmasti juuri se, mitä he olivat hakeneet.
Toden totta, mahdollisuus päättää itse, miten ja milloin tarina päättyy, kun kärsimys on ottanut vallan.
Eliise on myöhemmin sanonut, että kokemus oli lopulta parantava, vaikka hän menetti molemmat vanhempansa samana päivänä.
Kyllä.
Hän sanoi, halusin antaa heille lahjan, mutta todellisuudessa he antoivat sen minulle. Miten tuo on ymmärrettävissä?
Se on ymmärrettävissä, koska kuolemaan ehdittiin valmistautua. Niin perusteellisesti. Kaikki tärkeät asiat ehdittiin sanoa. Anteeksi pyynnöt, kiitokset.
Mikään ei jäänyt kesken.
Juuri niin. Ja se tekee surutyöstä erilaista. Se poistaa sen katumuksen ja jossittelun taakan, joka niin usein liittyy äkilliseen menetykseen. Hän sai olla läsnä ja auttaa vanhempansa heidän viimeisellä matkallaan. Se oli se lahja.
On myös syytä muistuttaa, että tämä tapahtui Belgiassa. Perhe asui aiemmin Ranskassa, missä tämä ei olisi ollut mahdollista.
Ei olisi.
Mainitsit aiemmin eutanasian, mutta Ranskan laki sallii jotain muuta, syvän sedaation. Voisitko selventää kuulijalle, mikä niiden ero on?
Totta kai. Se on todella tärkeä ero. Syvässä sedaatiossa kuolemansairas potilas vaivutetaan lääkkeillä jatkuvaan syvään uneen.
Eli hänet nukutetaan.
Kyllä. Ja samalla nesteytys ja ravitsemus yleensä lopetetaan. Potilas kuolee lopulta luonnollisesti omaan sairauteensa, mutta ei koe kipua. Toimenpiteen tarkoitus on siis lievittää kärsimystä.
Ja aktiivinen eutanasia.
Siinä taas potilaalle annetaan hänen omasta pyynnöstään lääkeannos, jonka tarkoitus on suoraan ja kivuttomasti päättää hänen elämänsä.
Eli toinen antaa kuoleman tulla, toinen aiheuttaa sen.
Eivät ole halunneet ylittää. Tämä tapaus todella korostaa sitä, miten dramaattisesti lait voivat muovata ihmisten vaihtoehtoja elämän lopussa.
Aivan. Yksi lääkäri oli neuvonut Eliisea, että ennen lähtöä on 5 asiaa, jotka tulisi sanoa.
Mm.
Anna minulle anteeksi, annan sinulle anteeksi, kiitos, näkemiin ja minä rakastan sinua. Ja Eliise koki saaneensa sanottua nämä kaikki.
Ja myös kuultuanne.
Kyllä. Jätämmekin sinut, hyvä kuuntelija, pohtimaan tätä. Jos sinulla olisi mahdollisuus yhteen viimeiseen valmisteltuun ja rauhalliseen keskusteluun tärkeimmän ihmisesi kanssa, mikä olisi se kaikkein olennaisin asia, jonka haluaisit sanoa tai kuulla?